ዩናይትድ ስቴትስ አንጋውታ ኢትዮጵያ ቲቪ ኤርትራ ወራና ባቲጃፍ ትግራይ ከሰት ግግፋሜ ሐመሱቲ በላልፈተመን ከነን ሆኮሪች አፍሲሱፊ ተርካምፍሌ ሂካ ቀበኒ ህንፉጣተን ኢቲንጀትረቲ ኡጉራቪዛ ካኡሼ በክስስቴጅርቲ ጅራቶን ፍንፍኔ ተኮቶኮ ኡጉራ ካኡኒ ጎቻ ስርሬሚቲ ካንጀዳኑ ዮታን ካኒሞ ኡጉሪቺ መዳላዋዳ ጀዳን ወንቶታ ቢየቲን ጎቹ ቀብዲ ጀዳንሌ ተረይሰኒ ጅሩ ፀሐይዳም ጦቱ ያደነሞታ ወልትቀቤ ኑፈርግ
ማካንኮ ዋሲዩንጫላ ጀራማ ከንጅራቱ አስማራ ሲፍኒ ቦሌ ናኖ አና ሰገዲቲ የሮ ኮኮቢ አሜሪካን ገጌ ሶተ ቢዮታ ኤርትራ ኢትዮጵያ ረኬ ሲገንላሉ ሰልፋ ፈካቹ ረንዳ ገሩ ሰልፋ ሚቲ ኦሌ ቡሌ ረኮን ሄዱ ዳሉ ዴማ ቢያ ከአሜሪካ ጉቶ ሚቲ ቢየት ኮዳ ዮካንሞ ኑንፈየ ትጀኔ ተፈን ተኮሌ ቀባቹን ቀምኑ እንዴ ኩን ገመድ ታቲ ናዲ ፓንሳ አራ ካንገጂ ሶዛፈረንዳ ወርኖ ኢኮኖሚ ሳንክሽን ትሩንዶ ያካንሞ ኮኮቢ ዲነግዴ ጋፈ ጀራሞቹራ ኮኮቢ ዲነግዴ ምሮት ከተንጀቹኒ ገመብራቲን ይባ ጉዳ ቀባታ ማሊፊ ኑና ከቢያ አድኛ ዘደፋስ ድረዲቲ ከኑን ኤክስፖርት ጎኑ ቆናስ በዋለ ቆናዳ ገቲን ቆና በዋለ ቆና አከስሞስሞ አልቡርት ከራጋራ ወርቂ ደበልቴቹዳ አካዱኛቲ ኒውዮርክ ትደከሙርታው በከመራኒ ኩኒ ካናፍ ናኖ ሰንረቲ ኢኮኖሚክ ሳንክሽንስ ትደባላዲ ሙዮቲ ኤ ራኮ ኡታቱ ሙደቹ ደንዳ ዘዴያዳ ገሩ ለሞትን ዝንፋን ፍዶ መታሳኒ ግዱ ገለሰ ጎደታኒ ኩን ራኮ ይጣው ኩን ሰልፋዳ ጀረኒ በየጉዱ አማ አሜሪካ ጊሱ ካናዱኛ ያረደም ተቆፋከ ሰጅል ከሰቲ ተፈደሙን ኩኒ ተፈቹን ካልሞ ዋንት ኩንጎ ጀሚላሉ ዳሪሚቲ እንማዩ ቡሌ ኦሌ የጌሶ ተከራቲ ጋምብራቲን ራኮቲን ሰሙሌ ፍሉን ዳዲያት ኑሚዳ ዋንጀሩ ለከኒ ልማውቹ
ገማ አሜሪካቲን ሙአማ ቆቆቢ ከነካው ዳንዱርሳ ይተምርገነው ማብየ ከነከሰ ጅሩ ቆራቺሱ ነከስ ምስረ ኮሌጅ ራን ቆራቺሱ ቢ ሙትማን ቢየቲሌ አካ ዱርሳ ወንታ ከሱሳት ሙደት ከነ አካን ፍርማታ ትከኑ ሃለጋራ ገራም ጄሱ ለዱርሰኒ ቆቆቢ ከነረቱ ለቹለት ነሞን ቄቀን ጅሩ ገማ ከት ማልደት
ዱርሰኒያ ከከች ከካን ላኔ ጅኖ ጀሩ ቀወን አከነማ ተቆቲ ዳበቶኒ ሚት ሙትማ ቢዮታ ወራው ይሰኒ ካናን ኢፋንዲ ታኒ ዳበቶኒ ባየን ሳኒ የሮ ደታች አረብ ሮማ አደዋይን ኩሻትሬሲ ሞትማን አደዋይ ዲከንዚላቹ ዳውዩ ረዴ በዲ የሮ ገራገራ ረዲ ኢፍሳ ገራገራ ባሳትን ዋይ ሚታ ምርገነሙማ ኢትዮጵያ ከሳ ወጂ ወልቀበቶች አማሲ አብሃንጋ ራቲስ ሞትማን አከሞትማ ገማ ዲፕሎማቲክ ስታፊቲን ተወባቱሲ የሮ አደዳቲ ከራንጅ ባሲ አሜሪካሲ ወንተ ተከነከን ረቲ ራቁን ኩንኩኒ ኡቱ ነገር አንፍራሚች ዋንጀ ንደጀቢስ ነጀኒ የሮ ከራጋራቲ ኢፍሳይን ባሱ ነገራ ገማ ብራቲን ሞ አኩማ ሲቲን የጣበቶ ንድሚቲ ሞትማ ወራው የሰኒ ከናን ፈንድ ታአኒ የሮ አደዳቲ ሃላ የኢትዮጵያ ከስጅሩ ካና ኢፍሳን ባሱ ኢፍሰሰና የተቆጠቁ ሞትማን ኮፊሱራ ፍያላ የሮ ገራገራት ሞ ለሞቱ ዱንፋን ኮፊሱራ ያውችን ሞ ሞትማ ገርጋረን የሮ ሳንፈሸሊሽ ፋሳት አጋ አመቱ ሩሬ ወንትቺ ዋን አሪቺ አንቴ ደግዴ ያቱ ገና ናኖ ዲፕሎማሲቲ ወንት ሆጄ ተማጅሩ ላፋተው ሰጠክን አርጌቹ
ሙዛዮ ደጋፋ እንጀደማ ጅራታ መጋላ ፊንፊኔቲ ኢማ ቪዛ ila kise kokobi motuman america ethiopia rakae ani dogogorada hariyo biyo talamanis kambakam boneda jiretan amana akasitan fudai jechura malifi imma hala yero ethiopia yulalle ethiopia wogo teduda rakko ke surte o gandoni durani ethiopia rakko ke sabusani junta yokini moti pelle fekanjunu kun kinya kan ethiopia rakae ofifu barbada jechura kanaf ethiopian yero kanati cheumsa ke sajirti yero cheumsa timmo rakko heddu tumullata biye kamu ke satti sirni mofan to kukufe sirni haran yero ijaramu rakko wan mudata nijiru kanake satti rakko kan hubachura daburan murte american dabasite murte aganatti ke so biya kan gache ke sangalchine akkasumas hariro wagmota dibatako digdema oli ethiopia bi american walin kaban sanalle kan ilaje te sangalchine dechu karabrati malinni wahundumtu anaan murtaa jechuu Ameerikaalee mul'isa jechuudha. Viizaa yoo qabatanii gara koo dhufuu hin dandeessanii yoo waan an jedhe hojii irra oolchin akkas gochuu hin dandeessanii yoo waan an murteessa hin murteessine qarshii isinii ergu doolaarii isinii ergu jechuudhaani waan Ameerikaan ammas ammas dabarsitu kun gaarii miti jechuudha. Biyyi tokko biyya walaba taatee biyya birmaduu taatee biyya akka feetetti bultu dhimma keessoo ofii irratti dubbachuudhaan kan bulchitu malee biyyi fedhe Sudaan Itoophiyaa keessa galaa, Eertiraan Itoophiyaa keessa galaa, Jibuutiin Itoophiyaa keessa galaa. Dhimma Itoophiyaa harka keessa galfatanii jeequun sirrii miti jechuudha. Kun karaa biraatiin kan inni mul'isu Itoophiyaan har'a dhimma laga abbaa irratti ciccitee buutiinsa bishaanii marsaa jalqabaa gaggeessitee jirti. Marsaa lammaffaanis gaggeeffamuudhaaf qophii hundi xumuramaa yeroo jirutti murteen akkasii darbuun maal inni hidhata warri guddina Itoophiyaa jajjabaachuu Itoophiyaa warra hin feene waliin hariiroo qabaachuu illee mul'isa jechuudha. Garuu walumaa galatti rakkoo keessoo rakkoo biyyoota ollaarraa dhufan yoo ta'es rakkoo Ameerikaa dabalatee biyya kamirraa dhufu yoo ta'e Itoophiyaan bara kamuu injifattee as geesse malee haala biyyataa keessatti dhuftee as geesse miti jechuudha. Danqaa keessatti dhuftee as geesse, chaalenjii hedduu dabarsitee dhuftee as geesse, waggoota hedduu duraan yoo achi deebinee lakkoofnes biyyoonni hedduun Itoophiyaa jilbeenfachiisuudhaaf waa hedduu taasisaa turanii kana hunda hin taasisne fuuldurattis injifannee fuulduratti deemna yaada jedhuun qaba jechuudha.
Ameerikaan kan ishiin qoqqobbii viizaadhaa Itoophiyaa fi Eertiraarra gootee fi waraana naannoo Tigraay keessatti gaggeeffamaa jiru walii wal qabsiisuudhaan haalli itti dhiittaa mirga namoomaa naannoo sanatti mul'achaa jiru akkasumas wantoonni adda addaa waraana kana keessatti tarkaanfii yeroo fudhatamu dhiittaa mirga namoomaa agarsiisa waan jiruuf waan jedhurraa ka'uudhaanidha. Gama kanaanoo akkamiin ilaaltani?
Dhugaa dubbachuu fi TPLF waggoota 28 oliif Itoophiyaa keessatti dhiittaa mirga dhala namaa irratti geessisaa tureef Ameerikaan yoo tole waraqaadhaan beeksisa baasaa ture malee murtee akkasii hin dabarsine jechuudha. Waggoota hamma kanaaf hooggantoonni TPLF lammiilee Itoophiyaa mana hidhaatti yeroo gidiirsaa turan yoom akkas dubbatan? Hooggantoonni TPLF Oromoo hidhaa, Oromoo ajjeesaa, Oromoo biyyaa ari'aa hamma isaan turan yeroo tokko ba'anii hooggantoonni TPLF Ameerikaa hin dhufan jedhaniin beekani. Hoogganaan TPLF Itoophiyaa keessatti yakka raawwachaa waggoota 28 yakka raawwachaa Ameerikaa keessa naannaa ture, Ameerikaa keessa qarshii kaa'achaa ture, viizaa gosa adda addaa qabaachaa ture jechuudha. Har'a immoo hooggantoonni TPLF kufaniiru, daaraa ta'aniiru, kana booda Itoophiyaa keessatti aangootti hin deebi'anii, kana immoo kan taasise humna lammiilee biyya keenyaati jechuudha. Kanaaf tarkaanfiin isaan irratti fudhatame tarkaanfii sirriidha. Maaliif? Haalli Tigraay deebi'ee ijaaramaa jira. Kana immoo kan deebisee ijaaru eenyu? Mootummaa Itoophiyaati. Maaliif Tigraay Itoophiyaa keessa waan jirtuuf jechuudha. Haala kanaan dhiittaa mirga namaa achi keessatti gaggeeffamee kanatu ta'ee sanatu ta'ee waan jedhanii qoqqobbii viizaa gara kanaan qabsiisuun miidiyaalee irratti TPLF bitate qabaa jechuudha.
Maqaan koo Dirribaa Tolasaa jedhama. Jiraataa magaalaa Finfinneeti. Tarkaanfiin gurguraa viizaa Ameerikaan qondaalotaa Itoophiyaa fi Eertiraarra keessa kun akkamitti ilaalama kan jedhuufi akka bilisummaa biyya tokkootti gaafa laallu biyyi tokko bilisummaa mataa isheetii qabattee ergama mataa isheetii tachuma mataa isheetiin buluun dirqama. Kun sirna dimokiraasii keessatti waama beekamaadha. Gama biraatiin gaafa laallu garuu siyaasa biyya keenyaa har'aa wajjin wal bukkee qabnee gaafa laallu siyaasa biyya keenyaa waggaa sadii dura yeroo hooggantoonni jijjiiramaa jedhaman gara aangootti dhufanii jalqabbii gaariin tureera. Ummanni keenya qabsoo bal'aa geggeessaa tureetti ijoollee isaatiitti wareegee jira geggaluu dadhabee uummata kanaaf jecha wareegamee qaqqaalli hedduun kaffalamee yeroo inni itti dhufee jedhee bilisummaa kan waan argeetti ijjisaa tureetu ture. Kuni barii gaarii ture jechuun danda'ama. Fuuldurri keenya ifa jedhamaadha ture. Kun sun hundumtuu garuu duuba deebuudhaan jechuudha. Yeroo muraasa gidduutti qabsoon geggeeffamaa ture. Injifannoon galmaa'eera jedhame hunduu duwwaadhaan baay'achuudhaan gara booddeetti deebi'ee gara mirga namoomaa, mirguma dimokiraasii qofallee tundaanee mirga uumamaan namni waaqayyoo namaa kennallee irratti dhiitamuu jalqabee gara sanatti boqonnaa haaraan jechuudha. Boqonnaa haaraan kaleessa deengadda uummatichi beeku itti gammade sun hundi cufame. Boqonnaan namni mana dhaa keessatti hidhamee mirga isaatiif falmachaa mirga waan balleessiif immoo itti gaafatamuun turre jiru ajjeefamee ajjeefamuun sun jalqabe jechuudha. Gama Tigraayinis gaafa laallu Tigray keessattamma olaantummaa seeraa jedhama. Olaantummaa seeraa jecha dubartoota gudeedanii mismaara keessa kaa'uu, dhagaa keessa kaa'uu, kunkun gaafa laallu mirga dimokiraasii qofa osoo hin taane mirgumtuma waan namni qabu cabaa yeroo inni itti dhufee sunsuun califamee ilaalamuun gaariin turre. Kanaafan tarkaanfiinii Ameerikaan amma fudhataa jiru keessuma warri itti kun fudhataa jiran kun madaalaadha. Yaadaan akka ogeessa tokkotti akka nama dhuunfaattis